Գլուխ 9-րդ. Այն մասին, թե ինչպես թագավորը նշանակեց լիգայի առաջնորդ, որը ոչ նորին բարձրություն Անժուի դուքսն էր, ոչ էլ Մոնսինյոր դուքս դե Գիզը.
Պարոնայք,
խորին լռության մեջ արտասանեց թագավորը, նախապես հավաստիանալով, որ Դեպերնոնը, Շոնբերգը, Մոժիրոնն ու Քելյուսը, որոնց իրենց պահակակետում փոխարինել էին 10 շվեյցարացիներ, արդեն դահլիճում են և կանգնած են իր գահավորակի հետևում։
Պարոնայք, թագավորը, որը եթե կարելի է այդպես ասել, տեղ է գրավում երկնքի և երկրի միջև։ Միևնույն ուշադրությամբ է ունկնդրում այն ձայներին, որոնք նրան հասնում են վերևից, և այն ձայներին, որոնք գալիս են ներքևից, այսինքն այն ամենին, ինչ նրանից պահանջում է Աստված, և այն ամենին, ինչ նրանից պահանջում է ժողովուրդը։ Բոլոր ուժերի համախմբումը միասնական դաշինքի մեջ հանուն կաթոլիկական հավատի պաշտպանության։ Այս է իմ հպատակների բարեկեցության երաշխիքը, և ես դա քաջ հասկանում եմ։ Ուստի իմ սրտին մոտ է այն խորհուրդը, որ մեզ տվել է իմ զարմիկ դը Գիզը։ Եվ ես, Սուրբ Լիգան այսօրվանից հայտարարում եմ ըստ պատշաճին թույլատրված և հիմնադրված։ Եվ քանի որ այսպիսի մի մեծ մարմին պետք է ունենա խելացի և հզոր գլուխ, և քանի որ եկեղեցու պաշտպանության դիրքերում կանգնած լիգայի գլուխը պետք է լինի եկեղեցու ամենանախանձախնդիր զավակներից մեկը, և այդպիսի նախանձախնդրության նրան պետք է պարտավորեցնեն նրա բուն էությունն ու բարձր աստիճանը, ես ընտրեցի և կանգ առա տոհմիկ մի մարդու և բարի քրիստոնյայի վրա, և ահա հայտարարում եմ, որ այսօրվանից լիգայի առաջնորդ կլինի…
Հենրիխը կանխամտածված դադար տվեց։ Այնպիսի լռություն էր, որ կարելի էր ճանճի տզոցը լսել։ Հենրիխը կրկնեց.
Եվ հայտարարում եմ, որ լիգայի առաջնորդ կլինի Հենրիխ դ Վալուան, Ֆրանսիայի և Լեհաստանի թագավորը։
Այս խոսքերի վրա Հենրիխը փոքրինչ թատերայնորեն բարձրացրեց ձայնը, որպեսզի ընդգծի իր հաղթանակը և բորբոքի իր բարեկամների խանդավառությունը, որոնք պատրաստվում էին ցնցագին բացականչությունների, ինչպես և վերջնականապես ջարդի լիգայականներին, որոնց խուլ տրտնջոցը մատնեց նրանց դժգոհությունը, զարմանքն ու վախը։ Իսկ ինչ վերաբերում է դուքս դը Գիզին, ապա նա պարզապես ոչնչացված էր։ Նրա ճակատից քրտինքի խոշոր կաթիլներ էին թափվում։ Նա հայացքներ փոխանակեց Մայենի դքսի և իր եղբայր կարդինալի հետ, որոնք կանգնած էին լիգայի պարագլուխների երկու խմբերի կենտրոնում, մեկ աջից, մյուսը ձախից։ Մոնսորոն, որի զարմանքը գնալով ավելի էր խորացել Անժուի դքսի բացակայության պատճառով, այս ու ամենայնիվ սկսեց հանգստանալ, հիշելով Հենրիխ III-ի խոսքերը։ Չէ՞ որ դուքսը իսկապես կարող է անհետացած լինել նաև առանց որևէ տեղ մեկնելու։ Կարդինալը առանց շտապելու հեռացավ այն խմբից, որտեղ գտնվում էր, և սկսեց կամաց-կամաց մոտենալ Մայենի դքսին։
«Լսեք», շշնջաց նրա ականջին, «կամ ես շատ եմ սխալվում, կամ էլ մենք այստեղ այլևս չենք կարող հուսալ մեր անվտանգությունը. Եկեք հեռանանք, քանի շուտ է. Ով գիտե, թե ինչ բան է այս ժողովուրդը. Երեկ նա ատում էր թագավորին, իսկ այսօր կարող է նրան իր կուրքը դարձնել մի քանի օրով»։
«Ձեր ասածը թող լինի», պատասխանեց Մայենի դուքսը։
«Հեռանանք. Դուք այստեղ սպասեք մեր եղբորը, իսկ ես կկազմակերպեմ մեր նահանջը»։
«Գնացեք»։ Մինչ այդ թագավորն առաջինը ստորագրեց արձանագրությունը, որը դրված էր սեղանին և նախորոք կազմված էր պարոն դ Մորվիլիեի ձեռքով, մայր թագուհուց հետո միակ մարդու, որին հայտնի էր գաղտնիքը, այնուհետև դիմեց դուքս դը Գիզին, խոնխոնթոցով և այնպիսի ծաղրական տոնով, որը նրան շատ լավ հաջողվում էր անհրաժեշտության դեպքում։
«Դե ինչ, դուք էլ ստորագրեցեք իմ թանկագին զարմիկ»։
Եվ գրիչը հանձնեց նրան։
«Այստեղ, այստեղ ստորագրեք»։
Ավելացրեց մատով ցույց տալով ստորագրելու տեղը։
«Իմ ստորագրության տակ»։ «Այդպես, իսկ այժմ գրիչը փոխանցեք պարոն կարդինալին և պարոն Մայենի դքսին»։
Բայց Մայենի դուքսն արդեն սանդուղքի տակ էր, իսկ կարդինալը մյուս սենյակում։ Թագավորը նկատեց նրանց բացակայությունը։
«Ոչինչ, փոխանցեք գլխավոր որսապետին»,
ասաց նա։ Դուքսը, գրիչը հանձնելով գլխավոր որսապետին, պատրաստվում էր դուրս գալ։
«Սպասեք», նրան հետ պահեց թագավորը։
Եվ այն ժամանակ, երբ Քելյուսը ծաղրական ժպիտը դեմքին Կոմս դե Մոնսորոյից վերցրեց գրիչը, երբ ոչ միայն ներկա գտնվող բարձր դասը, այլև այդ կարևոր իրադարձության համար հավաքված համկարությունների բոլոր ղեկավարները սկսեցին ստորագրել թագավորից ներքև կամ առանձին թերթերի վրա, որոնց շարունակությունը պետք է դառնային այն մատյանները, որտեղ նախորյակին բոլորը, մեծ թե փոքր, ազնվական թե հասարակ մարդ, անխտիր բոլորը դրել էին իրենց ստորագրությունները. Ահա այդ ժամանակ թագավորն ասաց դուքս դգիզին.
«Թանկագին զարմիկ, որքան հիշում եմ, այդ դուք էիք պնդում, որ մեր մայրաքաղաքի պաշտպանության համար անհրաժեշտ է լավ բանակ ստեղծել լիգայի բոլոր ուժերով. Բանակը ստեղծված է ըստ պատշաճին, քանի որ փարիզեցիների բնական զորապետը թագավորն է»։
«Հասկանալի է, տեր արքա», պատասխանեց դուքսը, լավ գլխի չընկնելով, թե դեպի ուր է թեքում թագավորը։
«Բայց ես չեմ մոռանում», շարունակեց թագավորը, «որ ես ունեմ նաև մի այլ բանակ, որին հրամանատար է պետք. Եվ այդ պաշտոնը իրավամբ պատկանում է թագավորության առաջին զինվորին. Մինչ ես այստեղ կղեկավարեմ լիգան, դուք, թանկագին զարմիկ, մեկնեցեք ղեկավարելու բանակը»։
«Երբ պետք է մեկնեմ», հարցրեց դուքսը։
«Այսկիս ռոպեին», ասաց թագավորը։
«Հենրիխ, Հենրիխ», բացականչեց Շիկոն, որին միայն վարվելակարգն էր խանգարում նետվելու թագավորի կողմը և կտրելու նրա խոսքը, ինչպես կցանկանար արած լինել։ Բայց քանի որ թագավորը չլսեց Շիկոյի բացականչությունը կամ, եթե լսեց էլ, չհասկացավ, գասկոնացին հարգալից տեսքով, ձեռքին մի հսկայական փետուր առաջ շարժվեց բազմության միջով և մոտեցավ թագավորին։
«Լռելու ես վերջապես, ցանցառ»,
շշնջաց նրա ականջին։ Բայց արդեն ուշ էր։ Թագավորը, ինչպես տեսանք, արդեն դգիզին հայտարարել էր նրա նշանակման մասին և հիմա էլ ուշադրության չառնելով գասկոնացու նշաններն ու ծամածռությունները, նախորոք ստորագրված արտոնագիրը հանձնեց դքսին։ Դուքս դգիզը առավ արտոնագիրն ու դուրս եկավ։ Կարդինալը նրան սպասում էր դահլիճի դռան մոտ, իսկ Մայենի դուքսն էլ նրանց երկուսին էր սպասում Լուվրի դարպասի առաջ։ Նրանք իսկույն ձի նստեցին և 10 րոպե չանցած երեքով արդեն հեռացել էին Փարիզի մատույցներից։ Արարողության մյուս մասնակիցները ևս աստիճանաբար ցրվեցին։ Նրանց մի մասը գոռում էր «Կեցցե թագավորը», մյուս մասը «Կեցցե լիգան»։
«Ինչ էլ որ լինի», ծիծաղելով ասաց Հենրիխը, «ես դժվար խնդիր լուծեցի»։
«Օ, իհարկե, ինչ խոսք», ձեռ առավ Շիկոն։ «Դու գերազանց մաթեմատիկոս ես»։
«Դրանում կասկած լինել չի կարող», շարունակեց թագավորը։ «Այդ սրիկաներին ստիպելով գոռալ տարբեր բաներ, ես ըստ էության հասել եմ նրան, որ նրանք գոռում են նույն բանը»։
«Լավ է»,
Հենրիխին ասաց արքայամայրը, սեղմելով նրա ձեռքը։ «Շան հետ բարեկամացիր, բայց փայտը ձեռքիցդ մի գցիր», ասաց գասկոնացին։ «Արքայամայրը կատաղած է. Նրա գիզերը այդ հարվածից քիչ էր մնում ջնջխվեին»։
«Օ, տեր արքա, տեր արքա»,
գոչեցին ֆավորիտները, զանգվածաբար նետվելով դեպի թագավորը։
«Այսինչ հիանալի բան արեցիք»։
«Նրանք կարծում են, թե երկնային մանանայի նման ոսկի է թափվելու իրենց գլխներին», թագավորի մյուս ականջին շշնջաց Շիկոն։ Հենրիխին իր ննջարանն ուղեկցեցին հաղթարշավային հանդիսավորությամբ, և թագավորական այս շքախմբի մեջ Շիկոն անտիկ պարսավիչի դեր էր կատարում, իր պարանին հետապնդելով անվերջ տրտունջներով ու հանդիմանություններով։ Համառությունը, որով Շիկոն ձգտում էր այդ օրվա կիսաստծուն հիշեցնել, որ նա եղած չեղածը ընդամենը մարդ է, այն աստիճան զարմացրեց թագավորին, որ նա արձակեց բոլորին ու մենակ մնաց ծաղրածուի հետ։
«Թող հայտնի լինի ձեզ մետր, Շիկո»,
շրջվելով դեպի գասկոնացին ասաց թագավորը, «որ դուք երբեք գող չեք լինում, և դա ուղակի անտանելի է դառնում. գրողը տանի. ես կարեկցանք չեմ պահանջում ձեզանից, ես ձեզանից առողջ դատողություն եմ պահանջում»։
«Դու ճիշտ ես, Հենրիխ», պատասխանեց Շիկոն։ «Չէ՞ որ դու ամենից շատ դրակարիքն ունես»։
«Գոնե համաձայնվի, որ հարվածը վարպետորեն էր հասցված»։
«Հենց դրա հետ է, որ ես չեմ ուզում համաձայնվել»։
«Ա, դու նախանձում ես, պարոն ֆրանսիական թագավոր»։
Ես, աստված չանի, նախանձելու համար ես կարող էի ընտրել ավելի լավ բան.
Երդվում եմ Քրիստոսի մարմնով, պարոն Կրիտիկոս.
Ոհ, ինչպիսի ինքնապավ մեծամտություն.
Լսիր, միթե ես լիգայի թագավորը չեմ.
Իհարկե, դա անվիճելի է, դու նրա թագավորն ես, բայց...
Բայց ինչ?
Բայց դու այլևս Ֆրանսիայի թագավորը չես.
Իսկ ո՞վ է Ֆրանսիայի թագավորը.
Բոլորը, քեզնից բացի Հենրիխ, և ամենից առաջ քո եղբայրը.
Իմ եղբայրը, խոսքդում մասին է.
Անժուի դքսի գրողը տանի.
Որին ես կալանքի տակ եմ պահում.
Այո, որովհետև թե կուզև նա կալանքի տակ է, բայց նա թագավոր է օծված, իսկ դու ոչ.
Ո՞վ է նրան օծել.
Կարդինալ դը Գիզը. Լսիր, Հենրիխ, ես այսու ամենայնիվ քեզ խորհուրդ եմ տալիս, ինչպես պարտքն է զբաղվել քո ոստիկանությամբ. Տեղի է ունենում թագավորի օծում Փարիզում, 33 մարդու ներկայությամբ, անմիջականորեն Սուրբ Ժնևիևի աբբայությունում, իսկ դու այդ մասին ոչինչ չես իմանում.
Տեր իմ աստված, իսկ դու գիտեիր, դու?
Իհարկե գիտեի.
Բայց այդ ինչից է, որ դու կարող ես իմանալ այն, ինչ անհայտ է ինձ?
Այդ նրանից է, որ քո ոստիկանությունը պարոն Մորվիլեինն է, իսկ իմը ես եմ. Թագավորը նոթերը գիտեց. Եվ այսպես, Ֆրանսիայի մի թագավոր մենք արդեն ունենք. Դա չհաշված Հենրիխ Վալուային, Ֆրանսուա Անժուացին է. Բայց նրանից բացի, մենք ունենք նաև... Սպասիր, սպասիր... Շիկոն ձևացրեց, թե ուզում է հիշել. Հա, ունենք նաև դուքս դը Գիզին.
Դուքս դը Գիզին?
Դուքս դը Գիզին, Հենրիխ դը Գիզին, Հենրիխ Սպիավորին. Եվ այսպես կրկնում եմ, մենք ունենք նաև դուքս դը Գիզին.
Լավ, թագավոր է, խոսք չունեմ. Թագավոր, որին ես վտարել եմ, որին ես աքսորել եմ բանատ.
Սպասիր, սպասիր. Միթե քեզ չէին աքսորել Լեհաստան, միթե Լաշարիտեից մինչև Լուվր ավելի մոտ չէ, քան Կրակովից մինչև Փարիզ, հը՞։ Ճիշտ է, դու նրան ուղարկել ես բանակ, ինչ ճարպիկ հարված, ինչպիսի շլացուցիչ վարպետություն, դու նրան ուղարկել ես բանակ, այսինքն, նրա հրամանատարության տակ ես դրել 30,000 մարդ, երդվում եմ սուրբ ծննդով։ Բանակ, այն էլ ինչպիսի բանակ, իսկական։ Դա այն չէ, ինչ քո լիգայի բանակը, ոչ, ոչ, բուրժուաների բանակը տվեք Հենրիխ Վալուային, մինյոնների թագավորին, իսկ Հենրիխ դը Գիզին զինվորների բանակ է պետք, և այն էլ ինչպիսի զինվորների, դիմացկուն, մարտերում կոպված, վարոդի հոտ շնչած, որոնք ի վիճակի են ոչնչացնել 20 այնպիսի բանակներ, ինչպիսին լիգայի բանակն է։ Մի խոսքով, եթե հանկարծ մի օր Հենրիխ դը Գիզի խելքին փչի, որը թագավոր է իրականում, թագավոր դառնալ նաև կոչումով, նրան պետք կլինի ընդամենը իր փոխարներին շրջել դեպի Փարիզ և հրամայել. Առաջ, գնանք մի շնչով գուլ տանք Փարիզը, Հենրիխ Վալուայի և Լուվրի հետ մեկտեղ. Եվ նրանք այդ սրիկաները հենց այդպես էլ կանեն, ես լավ եմ ճանաչում նրանց.
Ձեր փայլուն ճառի մեջ դուք միայն մի բան մոռացաք հիշատակել, ո մեծ քաղաքագետ,
ծաղրեց Վալուան։ Անեծք, մի անգամայն հնարավոր է, մանավանդ եթե ես մոռացել եմ հիշատակել 4-րդ թագավորին։
Ոչ,
պատասխանեց Հենրիխը մեծագույն արհամարանքով։
Դուք մոռացել եք, որ նախքան ֆրանսիական գահ երազելը, որին բազմած է Վալուաներից մեկը, անհրաժեշտ կլինի հետ նայել և հաշվել սեփական նախնիներին։ Այդ դեռ կարելի է հասկանալ, երբ նման միտքը Անժուի դքսի գլխում է ծնվում։ Նա այն տոհմին է պատկանում, որ իրավունք ունի դրան հավակնելու։ Մեր նախնիները նույնն են։ Պայքարը մեր միջև և համեմատություն կատարելը թույլատրելի են։ Չէ՞ որ այստեղ խոսքը վերաբերում է առաջնեկությանը և միայն այսքանը։ Բայց պարոն դը Գիզը… Գիտեք ինչ, մետր Շիկո, նեղություն քաշեք, մի փոքր զբաղվեք զինանշանագիտությամբ, բարեկամս, և ասացեք մեզ, որ տոհմն է ավելի հին, ֆրանսիական շուշանները, թե լոթարինգյան կեռնեխները։
Էմ,
ծոր տվեց շիկոն։
Հենց այստեղ էլ, Հենրիխ, թաքնված է սխալը։
Ինչ սխալ, որտեղ։
Իհարկե սխալը, պարոն դե Գիզի տոհմը շատ ավելի հին է, քան դու ենթադրում ես։
Ավելի հին է, քան իմը, հնարավոր է,
ժպտալով հարցրեց Հենրիխը։
Առանց որևէ հնարավորի, իմ պստլիկ Հենրիկ է։
Պարզվում է, պարոն Շիկոն, որ դուք հիմար եք։
Դա իմ պաշտոնն է գրողը տանի։
Ես նկատի ունեմ, որ դուք խելագար եք, կապելու խելագար։ Կարդալ սովորեցեք բարեկամս։
Հենրիխ, դու կարդալ գիտես, պետք չէ քեզ նորից դպրոց ուղարկել ինչպես ինձ։ Ուրեմն վերցրու ահասա և կարդա։
Եվ Շիկոն ծոցից հանեց այն մագաղաթը, որի վրա Նիկոլ Դավիդը գրել էր մեզ հայտնի տոհմաբանությունը, որը Ավինյոնում հաստատվել էր պապի կողմից և որի համաձայն Հենրիխ դե Գիզը հանդիսանում էր Կարլոս Մեծի հետնորդը։ Հենրիխը մի հայացք նետեց մագաղաթին և պապական դեսպանի ստորագրության կողքին տեսնելով Սուրբ Պետրոսի կնիքը գույնը գցեց։
«Ինչ կասես, Հենրիխ»,
հարցրեց Շիկոն։
«Մեզ մեր շուշաններով մի փոքր արշավանցել են, հա? Երթվում եմ Սուրբ Ծննդով. Ինձ թվում է, այդ կեռնեխները պատրաստվում են այնքան բարձր թռչել, որքան կեսարի արծիվը. Զգուշացիր նրանցից զավակս»։
«Բայց դու ինչպես ես ձեռք գցել այս տոհմաբանությունը»։
«Ես այդ էր պակաս, որ դրա վրա ժամանակ կորցնեի. Նա ինքն է եկել ինձ մոտ»։
«Բայց նա որտեղ է եղել նախքան քեզ մոտ գալը»։
«Մի փաստաբանի բարձի տակ»։
«Ինչպես էին կոչում նրան, այդ փաստաբանին»։
«Մետր Նիկոլ Դավիդ»։
«Որտեղ էր նա գտնվում»։
«Լիոնում»։
«Իսկ ով է Լիոնում այդ փաստաբանի բարձի տակից հանել այս մագաղաթը»։
«Իմ լավ բարեկամներից մեկը»։
«Ինչով է զբաղվում քո բարեկամը»։
«Քարոզ է կարդում»։
«Ուրեմն նավանական է»։
«Կրահեցիք»։
«Եվ ինչ է նրա անունը»։
«Գորանֆլո»։
«Ինչ»,
գոռաց Հենրիխը։ «Այն նողկալի լիգայականը, որն այնպիսի հրահրիչ ճառ է ասել Ժնևիևում»։ «Նա, ով երեկ ինձ հայհոյում էր Փարիզի փողոցներում»։
«Հիշիր Բրուտոսին, նա ևս խելագար է ձևացել»։
«Ուրեմն քո այդ վանականը մեծ քաղաքագետ է»։
«Դու կարիտ ունեցել եք լսելու պարոն Մակիավելի, Ֆլորենցիայի հանրապետության քարտուղարի մասին»։ «Ձեր տատը նրա աշակերտուհին է եղել»։
«Այսպես, ուրեմն, այդ վանականը փաստաբանից խլել է մագաղաթը»։
«Այո, հենց այդպես, ուժով է խլել»։
«Նիկոլ Դավիդից, այդ հմուծ սուսերամարտիկից»։
«Նիկոլ Դավիդից, հմուծ սուսերամարտիկից»։
«Ուրեմն, քաջ է նա, քո այդ վանականը»։
«Քաջ է, ինչպես Բայարդը»։
«Եվ, կատարելով այդպիսի քաջագործություն, նա մինչև այժմ չի ներկայացել, որպես ստանա արժանի հատուցում»։
«Նա խոնարհաբար վերադարձել է իր վանքը և միայն մի բան է խնդրում, որպեսզի մոռանան, որ նա այնտեղից դուրս է եկել»։
«Նա, ուրեմն, համեստ մարդ է»։
«Համեստ է, ինչպես Սուրբ Կրեպենը»։
«Շիկո, ազնվականի խոսք եմ տալիս, քո բարեկամը կստանա առաջին իսկ ապայությունը, որտեղ վանահորտեղ բացվի»,
ասաց թագավորը։
«Շնորհակալ եմ նրա փոխարեն, Հենրիխ»,
պատասխանեց Շիկոն։ Իսկ ինքն իրեն մտածեց. «Պատվովս եմ երդվում. այժմ նա կախված է Մայենի և Վալուայի միջև, պարանի և եկամտաբեր պաշտոնի միջև. կախ կտան նրան, վանահայր կդարձնեն, այստեղ երկու գլուխ պիտի ունենաս, որպեսզի կռահես. Բայց ինչ էլ որ լինի, եթե նա դեռ շարունակում է քնել, ապա այս րոպեին պետք է, որ շատ տարօրինակ երազներ տեսնելիս լինի»։